Tervetuloa kuuntelemaan Usko ja elämä -ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän kevään ohjelmissa tutustumme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeisiin, niiden syntyhistoriaan ja joihinkin opillisiin painoituksiin tai julkista keskustelua herättäneisiin asioihin. Tänään keskitymme suomalaisen herätyksen yhteiseen taustaan, pietismiksi kutsuttuun ajattelutapaan tai teologiseen suuntaukseen. Sana pietismi on laina latinan kielestä. Sana pietas viittaa hartauteen. Ja ajattelusuunnan ytimessä onkin yksilön hartaus. Hänen muutoksensa ja pyhitys elämässä. Nyt kevään ohjelmissa tutustumme myös lauluihin. Erityisesti niihin lauluihin, jotka kuvastavat siis herätysliikkeiden ominaispiirteitä. Monella herätysliikkeellä on oma laulukirja ja sitten monella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjassa olevalla virrellä on taustansa herätysliikkeiden parissa vaikuttaneiden henkilöiden sävellyksissä tai sitten sanoituksissa. Ja yksi tällainen on virsi 390. Se perustuu nousiaisissa vaikuttaneen kirkkoherra Abraham Akreniuksen arkkivirteen. Ja nyt näyte virrestä 390, säkeistöt 1, 3 ja 4.
Oi Jeesus, armon ruhtinas, sinua tahdon kiittää, kun viivyt läsnä laupias, niin turva rauha riittää, ken tielläsi vain vaeltaa, hän aina lohdutuksen saa, kun hänen kanssaan kuljet. Ja vaikka vuorten haudaksi maan syvyys aukeaisi, maailma vaikka hukkuisi, tai tyhjin raukeaisi, niin vahva varma turvani ja kallioni linnani, oi Jeesus, olet aina. Ja vaikka järkkyisikin maa, ja tulva syöksähtäisi, tai raunioita kuolemaa vain kaupungeista jäisi, niin järkkymättä kuitenkin jää muuri Herran kaupungin, se kestää paikallansa.
Nyt kuulemamme kirkkoherra Akreniuksen tekstiin perustuva virsi käsitteli aikoinaan vuonna 1755 Lissabonin tuhonnutta maanjäristystä ja sitä seurannutta tsunamia. Ja vaikka järkkyisikin maan ja tulva syöksähtäisi, tai raunioita kuolemaa vain kaupungeista jäisi. Tuho vavahdutti koko Eurooppaa. Arvioiden mukaan Lissabonin tuhossa kuoli 50 000 henkilöä, ja koko Marokosta Espanjaan ulottuneella tsunami-alueella lukumäärä nousi 100 000 uhriin. Uhrimäärän lisäksi tuholla oli suuri vaikutus myös eurooppalaiseen kulttuuriin. Lissabon oli Lontoon jälkeen Euroopan suurin satamakaupunki. Siirtomaakaupan ja maailmanlaajuisen merivallan keskus. Kaupungin tuho edusti ihmisten tulkinnoissa Euroopan taloudellisen ja kulttuurillisen keskuksen tuhoutumista, vanhan maailmanjärjestyksen symbolista tuhoa ja uuden järjestyksen avautumista. Ja tuhon vaikutus kiiri myös suomalaiseen sielun maisemaan ja sielun peltoon. Yllättävät uutiset tapahtumasta antoivat Agreniukselle aiheen arkkivirteen, jonka esipuheessa hän sanoo, että tämä tapahtuma on varoitus syntiselle maailmalle. Se on herätyksen kehoitus ja lopun ajan merkki kaikelle kansalle. Kirkkoherra Agrenius oli itse yksi keskeinen henkilö Länsi-Suomen pietistisissä herätyksissä 1700-luvulla. Vain kaupungeista jäisi, niin järkkymättä kuitenkin jää muuri Herran kaupungin. Se kestää paikallansa. Näin Agrenius. Toinen asia, joka muokkasi suomalaista sielun maisemaa ja peltoa vastaanottamaan pietismin siemeniä ja ajatuksia, niin toinen asia oli valistuksen ajan aatevirtaukset. Ne levittäytyivät 1700-luvun Eurooppaan, ja Teemu Kakkuri, pastori ja historioitsija, kertoo kirjassaan Suomalainen herätys, kuinka valistuksen filosofit käyttivät kirjoissaan jo mainittua Lissabonin tuhoa esimerkkinä siitä, kuinka Jumalan huolenpito maailmassa on suuri vitsi ja pilkan aihe. Valistus siis haastoi Euroopan kirkot. Se korosti yksilön oikeutta tarkastella maailmaa kirkosta erillään ja todellisuutta omasta. Siis se tarkastella todellisuutta omasta näkökulmastaan. Ja tämänkaltainen yksilökeskeisyys johti vapausajatteluun, siis yksilön vapauteen yhteisöistä. Ja sitten kristiuskon piirissä negatiivisesti vapauteen kristinuskosta tai sitten uskonnon parissa uskonnon vapauteen. Valistuksen ajan aatteet näkyivät myös kirkon elämässä. Verinen risti, synti, taivas ja helvetti jäivät Euroopassa taka-alalle, kun korkeasti oppineet pastorit keskittyivät valistamaan kansaa korpien raivaamisesta ja perunan viljelystä. Synti muuttui tietämättömyydeksi, josta voitolle päästiin koulutuksen, oppimisen ja tiedon kautta. Kirjailija Antti Tuuri kuvaa kirjassaan asiaa, valistuksen vaikutusta kirkkoon ja kirkkokansa sielunmaisemaa seuraavasti. Lainaus. Kansan ihminen, joka pyrki kuuntelemaan oman tuntonsa ääntä, ei oikein osannut arvostaa valistusajan pappeja, jotka opettivat maallisista asioista, kuten soiden kuivatuksesta ja jotka olivat itsekin raharuhtinaita. Oman tuntonsa kanssa kamppaileet ihmiset, ilman koulun käyntiäkin, osasivat arvioida, ettei kristillisyys nyt tätä ole ja ettei taivastie oikein kalkinpoltolla aukea. Lainaus päättyy. Suomalaista sielun maisemaa ja sielun peltoa muokkasi myös kansan vitsaukset, joita kutsutaan nälkävuosiksi ja isoksi vihaksi. Kirkkoherra Akreniuksen ja muiden pietismistä vaikutteita saaneiden pappien julistuksen vastaanottamiseen vaikutti nälkävuodet 1696–1697. Niistä kerrotaan, että jopa kolmannes suomalaisista menetti henkensä näinä kahtena vuotena. Ja tämä vitsaus sai jatkoa Venäjän miehittäessä Suomen alueen 1700-luvun alussa ja terrorisoidessa Suomea Oulusta Etelä-Suomeen asti. Ison vihan aikana Pohjanmaa oli poltetun maan taktiikassa maa, joka poltettiin. Oman sukuni historia vei Euran pitäjään ja kerrotaan ison vihan aikaan, että siellä monet talot autioituivat. Monet pellot jäivät hoitamatta tai karjakin sen tähden, että miehiä vietiin sotaan tai pakkotyöhön venäläisten toimesta. Ja suomalaiset joutuivat myös isovihan aikana kärsimään ryöstöistä, kidutuksesta ja jopa tapoista. Ja näin siis luterilainen kirkkokansa, eli 1700-luvulla suuren paineen alla, niukkuudessa, epävarmuudessa ja maan jälleenrakentamisen taakkaa kantaen. Ja tässä sielun maisemassa, sielun pellossa, kaikki apu oli tervetullutta. Ja tätä apua pietismi toi tullossaan tai tarjosi näille ihmisille. Seuraavaksi näyte Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan virrestä 388, jonka teksti perustuu Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin tekstiin. Ja hän on yksi kohta esiteltävästä kolmesta pietismin isästä. Virsi 388.
Jeesus johdataa tiemme kulkua, auta että kiruhdamme, jälkiäsi noudatamme, kätes meille suu, ohjaa isän luu. Alla kyynelten Jeesus pyytelen, etten turhaan valittaisi, enkä tieltäs poikkeaisi. Koetusten tie, luokses Herra vie. Murheen alhossa olet turvana, että armos vahvistaisi, kestävyyteen totuttaisi. Nosta mieleni, määrän päähäni, johda matkani, rakas Herrani. Saata rauhaan ahdingoista, esteet viimeisetkin poista. Avaa ovesi, päästä leposi.
Virsi 388. Siinä on hyvin yksinkertainen säveli ja helposti ymmärrettävä teksti. Nyt sen tekstin kirjoittaja, jonka siis on kääntänyt Elias Lönnrot, niin tekstin kirjoittaja Nikolaus von Zinzendorf syntyi vuonna 1700 ja kuoli vuonna 1760. Niin hän oli hernhuttilaisen pietismin isä. Nikolaus oli vanhan ja varakkaan aatelissuvun jäsen, joka perusti omaisuutensa turvin Saksan kaakkoiskolkkaan kartanon, jonne majoitti muun muassa turvapaikkaa hakevia hussilaisia kristittyjä, jotka muodostivat hernhuttilaisuuden ydinjoukon. Ja hussilaiset kristityt viittaavat tai ovat saaneet nimensä tsekkiläiseltä reformaattorilta Jan Hussilta, aivan kuten luterilaiset ovat saaneet nimensä saksalaiselta uskonpuhdistajalta reformaattorilta Martti Lutterilta. Nyt hernhuttilaiset painoittivat pietismin esi-isien mukaisesti uskonopin sijaan kristittyjen keskinäisen ja Kristuksen veriuhrissa näkyvää rakkautta. Ominaista hernhuttilaisuudelle oli hetkipalvelukset 7 kertaa päivässä, jotka täyttyivät virsistä ja musiikista. Hernhuttilaisuudesta muodostui myös ensimmäinen laajamittainen protestanttinen lähetysliike, josta yksi merkki tänäkin päivänä on pieni päivän tunnussana kirjanen. Olen itse saanut tuon kirjasen joka joulu isältäni joululahjaksi. Ja siinä pieni palanen meidän kodista, jossa on pietismi tällä tavalla vaikuttanut. Mutta pietismin juuret, siis tuon suomalaisen herätyksen yhteisen taustan, tämän ajatussuunnan juuret löytyvät kuitenkin toisaalta Greivi Zinzendorfin kummisedän työhuoneesta ja Greivin opettajan koulusta. Jakob Spener, Greivin kummisetä, syntyi 1635 ja kuoli vuonna 1705. Hän syntyi Elsassin alueella nykyisessä Ranskassa ja päätyi akateemisen sivistyksen hankittuaan Strasbourgin luennoitsijaksi ja edelleen Frankfurt am Mainin pastoriksi. Samaisessa kaupungissa leivottiin myös suomalaisen seuraperinteen juuri. Oletko joskus ollut seuroissa? Nyt kerrotaan, että vuonna 1670 Spener kutsui työhuoneeseensa hartausryhmän, joka keskusteli 2 viikossa raamatusta, ja he pitivät toinen toisilleen hartauspuheita, pastorit ja maallikot. Kokoontuminen tai konventikkeli aloitettiin ja päätettiin aina veisuulla ja rukouksella. Nyt Spenerin varsinainen pietistinen ohjelman julistus oli teos nimeltä Pia Desideria, hurskaita toiveita. Tuon kirjan mukaan yhteiskunta ja luterilainen kirkko olivat hengellisesti rappiolla, rappiotilassa. Papisto ei tuntenut enää todellista kristillisyyttä, koska siltä puuttui hänen mukaansa elävä usko. Joku lienee kuullut samanlaisia syytöksiä Suomessakin, niin valistuksen aikana kuin tänä päivänä. Speneriä ei myöskään miellyttänyt luterilaisten keskittyminen oikeaan oppiin tai opillisiin rajavetoihin tunnustuskuntien välillä. Hänen mukaan uskon tuli näkyä Jumalan palvelusten ulkopuolella, hurskaana elämänä ja hengellisenä uudistumisena. Petri Hiltunen tiivistää pitämässään esitelmässä, joka on julkaistu www.concordia.fi-sivuilla. Niin teologian tohtori ja pastori Hiltunen tiivistää Pia Desiderian esittelemät 6 keinoa kristityn ja kirkon elämän hurskaan ihannetilan saavuttamiseksi. Ja nämä keinot ovat seuraavat. Jumalan sanan tuominen runsaammin keskuuteemme. Yleisen pappeuden käyttöönotto ja ahkera harjoitus. Uskon ytimeksi tiedon sijaan lähimmäisen rakkaus. 4. Opillisessa kiistelyssä on rajoituttava kaikkein välttämättömimpään. 5. Teologian opintoja on muutettava hengellistä elämää tukevampaan suuntaan. 6. Saarnat on puhdistettava mahtipontisuudesta ja koristeellisuudesta, niin että niistä tulee yksinkertaisia ja niin että ne edistävät uskoa ja sen hedelmiä. Nyt kirjasta löytyy myös 2 myöhemmän pietismin tunnuspiirrettä. Selvästi ajoitettava kääntymiskokemus, niin kutsuttu uskoon tulo ja sitten lähetystyön edistäminen. Ja sitten vielä se 3. pietismin isä, Kreivi Zinzendorfin opettaja. August Hermann Francke. Francke seurasi niin kutsutun maltillisen tai kirkollisen pietismin johtajana Speneriä ja laajensi pietismin protestanttisen kristillisyyden valtavirraksi. Francke oli organisointikyvyltään ja energialtaan vertaansa vailla. Hän loi Keski-Saksassa sijaitsevan Hallen kaupunkiin pietistisen sosiaali- ja koulutuskeskuksen, joka oli opettajille, köyhille, lapsille, orvoille ja sairaille. Keskuksessa oli myös painotalo ja museo. Ja tänäkin päivänä keskus seisoo paikallaan mahtavine rakennuksineen hallessa. Ja August Hermann Frankesta voi mainita vielä se, että hänen henkilökohtainen kääntymyskokemuksensa muodostui jonkinlaiseksi pietistisen uskontulon kokemuksen perusmalliksi. Franken kerrotaan saarnaajana menettäneen luottamuksensa ensiksi luterilaisen opin totuuteen, sitten varmuuteen Raamatusta Jumalan sanana, ja lopulta jopa menettäneen uskon Jumalaan taivaassa. Ja Petri Hiltunen kirjoittaa esitelmässään, lainaus, kun hän tajusi tämän, hän heittäytyi polvilleen ja rukoili pelastusta. Rukous kuultiin ja varmuus palasi. Kaikki epäilys oli hetkessä poissa. Francke tunsi uudesti syntyneensä. Ja lainaus päättyy. Nyt pietismin isien vaikutuksista mainitsin jo muutamia. Siellä kohtasimme seuraperinteen juuret. Lähetystyö on pietismin ydinajatuksia. Sitten myös se henkilön kristittyjen yksityinen hartaus ja myös se pietistinen uskoon tulo kokemus. Sekin on hyvin tämmöinen ominaispiirre pietistisille liikkeille tai pietismille. Ja niin Speneri ohjelman julistuksen Pia Desiderian ja Franken koulutuslaitoksen vaikutus näkyy kaikissa suomalaisissa herätysliikkeissä. Nyt radikaaleimmillaan tämä vaikutus on johtanut ihmisiä hylkäämään luterilaisen uskonopin ja jumalanpalvelusyhteyden. Ei niin, että ihmiset olisivat hyljänneet uskovaa, sitten niiden tilalle on tuotu turva yksilön hartauteen, yksilön raamatun lukuun, rukoukseen ja sitten ihmeellisiin Jumalan voimavaikutuksiin ja tunteita herättäviin parannuspuheisiin. Mutta pietismi on saanut myös Suomessa kirkollisen muotonsa. Sellaisen, joka ei ole hyljännyt sakramentteja tai kirkon Jumalan palveluksia, kristittyjen yhteisiä tilaisuuksia. Vaan aikojen saatossa pietismi on tukenut kirkkoa. Kun kirkon paimenet ovat kadottaneet uskonsa synnin todellisuuteen, Herra sovituksen tarpeellisuuteen, niin pietistiset maallikot ja pastorit ovat ohjanneet kirkkolaivaa oikeaan. Olen käyttänyt tässä ohjelmassa lähteenä Teemu Kakkurin Suomalainen herätys -kirjaa, Petri Hiltusen Pietistit -esitelmää, joka on julkaistu Concordia.fi-sivuilla, ja sitten muutamaa muuta kirjaa. Jos haluat antaa palautetta tai kertoa, miten mahdolliset pietismin vaikutukset ovat näkyneet sinun elämässäsi, niin ota minun yhteyttä eero.pihlava@lhpk.fi. Mutta kaikille kuulijoille hyvä Jumalan siunausta, Jeesuksen Kristuksen osallisuutta Pyhässä Hengessä. Olette rakastettuja, Jumalan rakastamia.